Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Malonės metu aš tave išklausysiu. Išganimo dieną aš tau padėsiu. Tave aš išsaugosiu ir padarysiu sandorą tautai, kad šaliai padėtum atsistoti ant kojų ir padalytum nuniokotą tėvoniją, kad tartum belaisviams, išeikite ir esant jiems tamsoje, ženkite į šviesą. Visur prie kelių jie ganysis, suras plikuose kalvose sau ganyklų. Nereiks jiems alkti ir trokšti, nevargins jų sausvėjis, saulė nekepins. Matys vadovaus maloningai ir ves juos prie vandens šaltinių. Visur padarysiu pereinamus kalnus, per juos bus nutiestas kelias. Štai iš toli jie ateina, vieni iš šiaurės ir vakarų, o kiti iš Asuano krašto. Džiūgauki dangus ir linksminki žemę, kalnai šokinėkit iš džiaugsmo, juk Viešpats paguodė savąją tautą ir pasigailėjo savo varguolių. Zionas sako, apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas. Ar galigi moteris užmiršti savo vaiką? Ar galigi motina apleisti pačios gimdytą į sūnų? Tegul netgi jis savo vaiką užmirštų, bet aš tavęs neužmiršiu. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas rūstaut negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Viešpats švelnus maloningas. Kas Viešpaties ištarta, tikra. Kas jo padaryta, tas šventa. Klumpanti Viešpats prilaiko, parpuolusiam padeda vėl atsistoti. Viešpats švelnus maloningas. Kur Viešpats žengia, žengia teisingai. Ką jis padaro, tas šventa. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės, kiekvienam, kas iš tyro širdyje šaukės. Viešpats švelnus maloningas. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams sakydavo, mano tėvas darbuojasi lig šioliai, todėl ir aš darbuojusi. Užtad žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisėdavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju tėvu, tuo būdu, lygindamas save su Dievu. Iš įkaltinimą Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Ir ką bedarytų tėvas, lygiai daro ir sūnus, nes tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių šituos, kad jūs stebėsitės. Kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį siuntusio tėvo. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną į gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis. Kaip tėvas turi gyvybę savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę savyje. Jis taipogi suteikė jam galę teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi. Kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu. Ir mano teismas teisingas. Nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Girdėjote Viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jau įpusėjame gavėnios kelionę, kurioje nuolat esame kviečiami vis giliau pažinti savo sielos gelmes, atsinaujinti, kartu su Jėzumi išgyventi Dievo artumą, atsiversti jam ir priimti jo meilę, bei niekada nesibaigiantį gailestingumą savo kūriniui žmogui. Apie tai nuolat mums primena Seno Testamento pranašai. Nors izraelitai daug kartų nusidėjo Dievui, jis niekada jų nepleido. Šiandien girdėjome Dievo žodžius savo tautai. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį? Net jeigu jie ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmiršiu. Jis niekada jų neatmetė, atskirtiesiems net kalbėjo. Ateikite, eikite į šviesą. Dievas yra tas pats vakar ir šiandien ir bus per amžius. Todėl evangelistas Jonas rašo, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taigi Jėzuje išsipildė visi Dievo pažadai duoti Izraelio tautai. Deja, žmogaus puikybė, pavydas, išdidumas, tuščios ambicijos, neklystamumas neleido žydų tautos vadams arčiau pažvelgti į Kristų, jame atpažinti Mesiją, gelbėtoją. O Jėzus padarė viską, kad būtų atpažintas. Jis bandė praskleisti dieviškojo pasaulio uždangą, tačiau net artimiausiai mokiniai nesugebėjo pakilti aukščiau savo žemiškojo mąstymo. Jų sąmonė nesugebėjo priimti tai, kad Dievas nusižemino iki žmogaus, tapo toks, kaip visi. Vaikšto tarp jų, valgo, geria ir miega. Tiesa, kai kurie jo darbai kėlė jiems nuostabą, traukė paprastus žmonės. Paskui Jėzų, kaip žinote, sekė didelis minios. Tačiau tai dar labiau siutino fariziejus, rašto aiškintojus, aukštuosius kunigus. Jie nuolat ieškojo progos suimti ir sunaikinti Jėzų, nes laikė jį pikžodžiautoju, Mozės įstatymo laužytoju. Šiandien Evangelijoje girdėjome, kad žydai persekio Jėzų, nes jis šabo dieną išgydė 38 metus sirgusį paralyžiuotą žmogų. Tai nuostabi proga būtų pasidžiaugti, tačiau Jėzus sulaukė vien priekaištus. Jo paaiškinimas, mano tėvas darbuojasi ligi šioliai, todėl ir aš darbuojasi. Dar labiau juos tie žodžiai supykdė, nes Jėzus prilygino save Dievu. Taigi mums šie žodžiai yra palaiminimas, kuris laiduoja amžiną Dievo meilę, o žydams tai buvo papiktinimas ir šventvagystė. Prangus tikintieji, galbūt šiandien daugelis smerkiame žydus už jų nenuvokumą, tačiau atidžiau pažvelkime ir į savo širdį. Ar gyvena ten Dievo meilė? Argi lengvai atsisakau savo žemiškųjų troškimų, prisirišimų vardant dvasingesnio gyvenimo? Ar galiu kartu su Kristumi šiandien ištarti? Iš savęs aš nieko negaliu daryti, nes aš ieškojau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Tad jeigu Jėzus, būdamas Dievas, paklusniai vykdė Dievo valią, juolab mes silpni ir bejėgiai turime iš viso širdies atsiverti Dievui, atsiduoti jo valiai ir paklusniai ją vykdyti. Patiems vieniems tai sunku padaryti, net Jėzus mus įspėjo, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Todėl mes nuolat turime ieškoti Jėzaus, jo artumo, tačiau kartu turime atsiminti, kad mes negalėsime jo rasti pirmiau, negu jis pats atras mus. O tai patvirtina Kristus savo žodžiais. Ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkau. Taigi šių tikėjimo metų šūkis, kaip žinote, yra tavo veido viešpatė ieškau. Tačiau pirmiausia, visa širdimi turime trokšti, kad Jėzus mus atrastų. Kad tai įvyktų, turime išlikti klusnaus tikėjimo tokio, kokį turėjo pats Jėzus. Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o visa tai, ką daro, ką mato, darant tėvą. Taip girdėjome ir Evangelijoje. Taigi mes privalome priimti Jėzų jo nustatytomis sąlygomis. Jėzus atranda mus ne tam, kad savanaudiškai pasisavintume jį sau, bet kad patirtų džiaugsmų pasidalintume jį su kitais. Kitaip tariant, eitumėte, duotumėte vaisių ir tie vaisiai išliktų. Jei norime, kad Jėzus mus atrastų, turime naujai pažvelgti į jo gyvenimą žemėje. Naujai skaityti pranašų raštus, turintai omenyje. Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą kaip Dievo pažado įsipildymą. Todėl gavėnia pats tinkamiausias metas maldai, meditacijai, tyliai adoracijai ir kontempliacijai. Perskaitę Biblijos ištrauką turime nurimti, pasinerti į tylą ir laukti Dievo apreiškimų. Mūsų maldos pagrindu turi tapti nuoširdus atsivertimas Dievui, o klusnumas jo valiai turi tapti mūsų maldos įstatymu. Taigi, brangūs tikintieji, artėjant Kristaus kančios dienoms vis aštriau iškils klausimai. Kur mano vieta Kristaus Golgotos kelyje? Kieno pusėje šiandien aš esu? Be abejo, kiekvienas trokštame būti tų pusėje, kurių laukia amžinasis gyvenimas. Bet deja, kaip dažnai nejučiomis atsiduriame Jėzaus priešų pusėje. Tai vyksta, kai prarandame meilės jausmą, kritikuojame, smerkime, piktinamės, trokštame būti geresniais, kilnesniais, vertingesniais. Retas, kuris atsispiria pagundai nepasmerkti kitaip mąstančių, kitaip gyvenančių žmogaus. O žmogaus prigimtis skatina pirmiausia kitame ieškoti labai dažnai ne gėrių, ne pranašumų, o ydų, kurios leistų artimą pažeminti, apkalbėti ir paniekinti. Taigi, brangieji, linkiu gavėnios laiką drąsiai pripažinti savo silpnybes, su nuolankia širdimi eiti prie Jėzaus kojų, nuoširdžiai atlikti atgailą, kad tyromis širdimis, kupini meilės ir gailestingumo sulauktume šventųjų Velykų rytą. Nepraleiskime tuščiai laiko, išnaudokime tinkamai ir nuskaidrinkime savo sielas per atgailos sakramentą. Amen.
Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien kovo 13 dieną minime palaimintąjį Anelį iš Pizos. Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėja palaimintąjį Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pas šventasis Pranciškus, lankydamasis Pizoje. Iš pradžių Anelis buvo išsiųstas su misija steigti konventą Paryžiuje. Įkūręs studentų pranciškonų brolyje, tapo jos vyresniuoju. 1224 metais šventasis Pranciškus išsiuntė jį į Angliją kurti Anglijos pranciškonų provincijos. Tuo metu jis buvo diakonas. Kartu su Aneliu iškeliavo kiti 8 broliai. Ištikimai sekdami Pranciškaus pavyzdžių, jie išvyko neturėdami pinigų. Net už jų persikėlimą į Doverį sumokėjo kito vienuolyno vienuoliai. Pirmoji vieta, kur broliai apsistojo Anglijoje, buvo Kenterbiuris. 4 broliai išvyko į Londoną apsižiūrėti, kur galėtų apsistoti. Buvo 1224 metų žiema. Jie kentė šaltį ir alkį, tačiau niekas negalėjo nuslopinti jų džiaugsmo ir jų paprastas pamaldumas, linksmumas bei entuzijazmas neužilgo pritraukė daug žmonių. Kenterberio arkivyskupas, kalbėdamas apie jų atvykimą, pasakė: pas mane atėjo keli vienuoliai, prisistatę kaip Pranciškaus iš Asyžiaus ordino atgailautojai, tačiau aš juos pavadinau apaštalų ordinu. Broliai visur buvo sutinkami entuziastingai. Sakoma, kad palaimintasis Anelis buvo gerai pažįstamas ir su karaliumi Henriku III. Brolių gretos sparčiai augo, tad jie Oksforde įkūrė konventą kartu su teologijos mokykla. Vėliau Kembridže įsteigė teologijos fakultetą. Anelis mirė būdamas 41 metų, praėjus 11 metų po išsilaipinimo Doveryje. Tačiau garsas apie jo šventumą greitai plito. Buvo pasakojama, kad jis buvo taip atsidavęs neturtui, kad niekada nebūtų leidęs įsigyti daugiau žemės ar pastatyti didesnio būsto nei minimaliai būtina. Jis griežtai laikėsi ordino regulos, nepaisant kai kurių brolių siekio ją sušvelninti. Visi konventai gyveno labai paprastai ir asketiškai, skirdami laiką maldai ir studijoms. Nors Anelio sveikata ėmė šlubuoti, tačiau jis išsiruošė į Italiją. Pakeliui Oksforde mirė kovo 13 dieną 1235 metais. Jo kultą patvirtino popiežius Leonas XIII 1892 metais.